singur verset din Cartea Esterei, capitolul 2, versetul 15. Acolo unde Biblia spune următoarele cuvinte. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiului Mardoheu, care o înfiase, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Estera a căpătat trecere înaintea tuturor celor ce vedeau. Amin. Pentru că nu știu dacă v-ați dat mâna seara asta, dacă v-ați salutat, eu nu v-am văzut. Trebuie să o mai faceți o dată, vă rog să o mai faceți o dată, binecuvântați cu cel de lângă dumneavoastră. A, mi-aduc aminte, ați mai dat mâna. Mai faceți o dată, serviți-vă frumos și apoi așezați-vă în piață. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne putem revedea. Domnul să vă binecuvânteze. Sunt bucuros că ați ales în această seară să fiți cu noi aici la Biserica Petel. Dar mai presus de orice, sunt bucuros că ați ales să stați în prezența lui Dumnezeu. Iubiții Domnului, suntem la al treilea episod în acest serial pe care l-am intitulat simplu Accesorii, spunându-vă în debutul lui că lucrurile mici vorbesc despre lucrurile mari. Câteodată căutăm lucruri spectaculoase ca să ne facem înțeleși, dar uneori chiar lucrurile mici sunt acelea care vorbesc despre lucrurile mari. După ce în primul episod v-am vorbit despre barba lui Mefiboset, spunându-vă atunci că dragostea nu crește peste noapte, ea trebuie dovedită prin fapte, după ce în al doilea episod am vorbit despre părul lui Samson, amintindu-vă că recuperarea pocăinței nu se întâmplă peste noapte, ci trebuie să treacă o perioadă până când relația cu Dumnezeu se restabilește, în această seară aș vrea să vorbesc despre trusa Esterei, bizuindu-mă pe cuvântul pe care mi l-am cerut și unde Biblia spune că Estera nu a luat decât ceea ce a fost rânduit să ia. Trebuie să știți că Estera face parte dintr-o carte a Bibliei cu autor necunoscut. Sunt foarte multe păreri despre cine ar fi scris această carte și majoritatea comentatorilor se împart în două grupe. Unii atribuie această carte lui Mardoheu și alții o atribuie cărturarului Ezra, de unde a zis în această seară citatul Fii un cărturar iscusit cu doi de ei. Estera face parte din poporul lui Dumnezeu, care era în robia babiloniană și care ar fi avut posibilitatea să plece din Persia. Cetatea aceasta unde are loc această întâmplare era reședința de iarnă a împăratului. Împăratul Persiei este de fapt Xerxes. Acesta este numele sub care istoria le reține. Vă spun lucrul acesta pentru că aduce o lumină nouă asupra lui. Acest împărat era un împărat nebun. Un împărat cu foarte multe răutăți. Un împărat care era robit de misticism, de ocultism și care, după ce a luat bătaie la Salamina, a făcut un gest care istoria le reține. S-a dus și a pus oștenii să bată Marea. Marea era vinovată pentru înfrângerea pe care a suferit-o la Salamina, când grecii i-au bătut pe perși a doua oară și când, de fapt, ultimul împărat al Persiei avea să mai calce pe pământul grecesc. Acum, istoria aceasta care o avem noi e importantă pentru că eu vreau să vă spun un al treilea lucru. Fericirea nu se dobândește peste noapte. Și am să vă spun de ce m-am gândit la lucrul acesta. Mai întâi de toate, aș vrea să învățăm împreună de ce atât de important să ne uităm la Cartea Esterei. Mai întâi de toate vă spuneam, iubiții Domnului, că dintre rămășița poporului lui Israel care era în robie, 43.000 de oameni liberi s-au întors, vreo 7.000 de robi de asemenea, undeva la 50.000 de oameni. Foarte puțin în raport de cât era poporul lui Israel în Persia. Și lucrul ăsta s-a întâmplat dintr-un motiv extrem de simplu. Pentru că acolo aveau casa. Pentru că acolo aveau livezile. Pentru că acolo era rostul lor pământesc. Și uitându-se spre Ierusalimul, care era doar o amintire a ceea ce știau ei că a fost cândva, și casele lor, sau dacă vreți, lucrurile practice care avea o semnătate pentru ei, au ales să fie ancorați în Persia pentru a avea stabilitate materială. Nu au vrut să meargă împreună cu cei 50.000 de visători, care urmau să trudească câțiva ani de zile, să stea poate într-o sărăcie și în condiții extrem de grele, dar care mai apoi ar fi trăit fericiți într-un stat în care trona Dumnezeu. Lucrul acesta este semnificativ și pentru noi astăzi, pentru că întotdeauna avea să-și ceară și are să-și ceară Persia tributul. Estera avea să fie, fără voia ei, înscrisă pe un anumit drum al vieții, pe care mă gândesc că nu și l-ar fi ales de una singură. Întotdeauna dăm vina pe lumea aceasta și pe răutatea lumii acesteia când ne merge prost. Dacă se întâmplă să avem un eșec sau cineva se poartă rău cu noi la serviciu, imediat spunem, lumea asta e rea și crudă. Dar într-un mod paradoxal, deși învinuim lumea, și nu-i predicator care să ne spună, fraților, lumea e rea, totuși o iubim foarte tare. Noi nu suntem dispuși să ne rupem de ea. O criticăm când suntem răniți. Și spunem tare, s-a înrăit lumea. Și totuși, noi suntem oamenii care o iubim și căutăm tot ce ne dă ea. Întotdeauna, cartea aceasta învață că întotdeauna omul credincios nu va putea să ducă un război prin care el să biruiască de unul singur. Singura șansă pe care o ai în raport cu lumea este să te aperi de atacator. Singurul drept pe care Persia l-a dat celor care erau numiți copiii lui Dumnezeu a fost să se apere de atacator. De aceea, iubiții Domnului, va trebui să învățăm de la Persia că dacă noi nu știm să ne delimităm de lumea aceasta, mai devreme sau mai târziu își va cere tributul. Nu poți să joci în aceeași tabără cu lumea și să crezi că nu-ți trimite nota de plată. Mardoheb și Estera au avut o singură șansă, să plece din Persia. Fiindcă n-au plecat din Persia, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune în felul următor, că el nu a mai avut opțiune. Nu Mardoheb este cel ce a înscris-o pe Estera la acest concurs. La acest concurs s-a înscris Estera fără voia ei. Și am să vă dau un argument biblic ca să fiți pe deplin edificați asupra acestui lucru. Ca să nu credeți că este doar o părere de-a mea. Vă rog să vă uitați în Estera, capitolul 2, versetul 8. Și dacă putem să-l afișăm, ar fi ideal. Când s-a auzit porunca împăratului și hotărârea lui, adică să se caute o nouă împărăteasă, au fost strânse, și vă rog să remarcați forma verbului, au fost strânse, un mare număr de fete în capitala Susa, sub privegherea lui Hegai. Odată cu ele a fost luată și Estera și adusă în casa împărătească. Forma de exprimare este una care arată că nu este inițiativa lui Mardoheu. Nu este nici inițiativa Esterei, ci este pur și simplu robia unui sistem în care dacă vrei să rămâi, mai devreme sau mai târziu, vei plăti un tribut. Poți să faci ce vrei în lumea aceasta, poți să trăiești, dacă vrei, la aceeași masă cu lumea, dar să nu uiți că îți va trimite factura. Poate nu sub forma aceasta, dar cu siguranță prețul va fi același. Estera probabil că a avut un vis. Nu s-a văzut, cred eu, măritată cu nebun. Și nu cred că a gândit că noaptea nunții va reprezenta un concurs de frumusețe. Și nu cred că s-a gândit că va fi premiul unui împărat păgân. Mă gândesc că și Estera a fi avut visul ei, cum fiecare la fel. Și faptul de a menține visul și faptul de a fi împlinit visul acesta depinde de separarea noastră, ajută-ne Doamne. Un al doilea lucru introductiv pe care vreau să vi-l spun în această seară, iubiții Domnului, e legat de următorul aspect. Aș vrea să vă spun că, de fapt, înainte de a spune pe cel de-al doilea, vreau să mai spun un singur lucru la primul. N-am fost atent și am dat prea repede pagina. Sărbătoarea Purim, care este sărbătoarea ce se instituie la sfârșitul cărții Estera, nu e poruncită de Dumnezeu. În rândul sărbătorilor poruncite de Biblie, nu există sărbătoarea Purim. Dar asta este o sărbătoare pe care au inventat-o evreii. De ce? Pentru că ei au avut o biruință fantastică. Când împăratul a decis, împăratul Persiei, că pot fi nimiciți cei din poporul lui Israel, a întors legea spunând că ei se pot apăra. Cei ce au atacat, agresorii, n-au știut că ei sunt înștiințați de atacul lor mișelesc. au gândit că îi vor ataca pe neașteptate și vor nimici. Și atunci ei s-au apărat și au ucis mulți dintre dușmani. Deci biruința a fost fantastică. Și atunci ei au instituit o sărbătoare numită Sărbătoarea Purim. Și acum sărbătoarea aceasta are un specific. Vreți să vă spun ce specific are, printre altele. Copiii au niște jucării din lemn. Se numesc grobe. Și le învârt. Și în momentul în care se rostește numele Haman, care este numele vrăjmașului, toți bat din picioare, strigă, țipă și copiii tău din aceste jucării fac un zgomot sfânt. Ca o exprimare a bucuriei înaintea lui Dumnezeu, că ei au reușit să dejoace planul celui mărșav. Această sărbătoare, din nefericire, a rămas printre puținele sărbători din Biblie, care a fost ca urmare a unei biruințe. Mă gândesc că generației noastre îi revine sarcina sfântă să creeze o sărbătoare. Dar pentru asta avem nevoie de o biruință. Și aș vrea ca fiecare de noi să se gândească la acest lucru. Doamne, vreau să institui o sărbătoare a unei biruințe asupra celui rău. Eu vreau să sărbătoresc faptul că Dumnezeu m-a ajutat și am biruit în lupta cu cel rău. Și noi ar trebui să ne creăm propriile noastre sărbători. Și ar trebui să avem propria noastră sărbătoare a Purimului. Știți de ce nu avem? Pentru că fiind, din nefericire, în rând cu lumea, amestecați cu lumea aceasta, jucând pe teritoriul ei, de cele mai multe ori suntem învinși, nu biruitori. Dar va trebui să găsim puterea ca trăind în lume, să fim separați de ea. Ca trăind în lume, să o biruim. Ca trăind în lume, să avem principii duhovnicești și să ne ținem de ele. Amin. În al doilea rând, ce vreau să vă spun în această seară, este următorul lucru. În împărăția aceasta a Persiei, de ce este important să știm? De ce este această asemănare? În împărăția aceasta a Persiei, există o declarație. Și haideți să vă spun. Xerxes se pregătea să meargă la război. El va da un ospăț. Știe cineva cât a durat ospățul? Ospățul s-a împărțit în două categorii. Pentru cei care erau căpetenii ale oștirii mezilor și perșilor, domnitorii însemnați cu care vrea să facă o alianță în vederea războiului care avea să fie în Grecia, și pentru ei ospățul a durat 180 de zile. 6 luni, aproape. Ăsta da ospăț. Și hai la un ospăț. Când te întorci? La iarnă. Interesant lucrul acesta. Iar pentru plebe, pentru oameni de rând, a durat 7 zile. El era împărțit pe două nivele. Acum, iubiții Domnului, de ce e important să înțelegem această poveste a Esterii? Pentru că acest ospăț este o dominantă care se găsește și astăzi. Este o afișare a dorinței de a domina. Știți cum începe cartea Esterei? Împăratul Persiei domnea peste 127 de ținuturi. Și mai dorea încă unul, cel al Greciei. O dorință extraordinară de succes. O dorință extraordinară de a domina. O dorință extraordinară de a avea putere. Și puterea aceasta, fiți atenți, era afișată într-un mod anume. Nu știu dacă vă sună și vouă cunoscut. Hai să dăm un chef, o petrecere mare, chemăm pe mulți, ne afișăm, ocupăm centrul orașului, dăm cu artificii, bem, ne simțim bine și un lucru foarte important, că de aici vreau să înceapă predica. În toiul beției, în momentul în care după 7 zile, spune Biblia, inima împăratului se încălzise de vin, amar că spune că se încălzise de vin, trebuie să înțelegeți ce înseamnă încălzit de vin. Se împătase, e românește. În momentul acela când el a zis, uitați-vă la cele 127 de ținuturi, uitați-vă la puterea pe care o am, uitați-vă la cine sunt eu, uitați-vă la statutul meu, ca să întărească statutul lui, a fost nevoie de un gest. Haideți să vă spun eu cine stă lângă mine. Cea mai tare fată. Ați înțeles ideea? Și au chemat-o pe împărăteasa Vastii. Când au chemat-o pe împărăteasa Vastii, au chemat-o ca să ce? Eu sunt stăpânitor, eu sunt domn, eu am putere, eu am statut și haideți să vă arăt că cea mai frumoasă fată pe care o am e a mea. Și când ea a fost chemată, n-a fost chemată decât ca un accesoriu al puterii pe care o manifesta acest împărat. Uitați-vă astăzi, sunteți atenți? Alo, aici sunteți. Un împărat de la sud, din Constanța, Radu Mazăre, car alegoric, tematic, în plin sezon estival, domnișoare care... Acolo. În carul tematic. De ce? Ca ce? Știe cineva cum ne chemau? Știe cineva ce studii aveau? Nu. Accesoriu la demonstrația de putere. Un bolid care aleargă pe șosea. Ce vreți voi? și în dreapta, în mod obligatoriu, trei accesorii. Decapotabilă, ea cu părul lung și ochelari de soare. Este genul vieții de astăzi. Uitați-vă la orice talk show. Ce vreți voi? Spectacol de divertisment. N-are importanță că e X, că Y, că e următorul moderator. N-are importanță că șarul are. Important să fie două fete. Animatoare, gros îmbrăcate, care trebuie să facă ceva. Ce să facă? Entertainment. Să danseze, să bine dispună. N-are importanță. Ele trebuie să fie acolo. Că e cronica cărcotașilor. Trebuie să danseze, bebelușelor. Adică sporim pe românește. Că e orice alt show. Trebuie să fie acolo. Și după aceea, asta este realitatea. Nu? Gândiți-vă. Reclame de la ce se fac astăzi. În reclame ce vedeți? Doi bătrâni ținându-se de mână, mergând în parc. Nici pomeneală. Vezi tinere, că-i reclamă la țigări, că-i reclamă la Fanta, un grup de tineri alergând liberi, cu trupul la soare, plin de bucurie. Fanta este bucuria vieții mele. Nimic mai contează în afară de acest lucru. Toate aceste demonstrații n-arată decât un singur lucru. Frumusețea în împărăția persană, ca și în România secolului 21, e confiscată și a devenit un accesoriu al puterii. Accesoriul dintr-un de care să-ți demonstrezi statutul, tăria. Stai să vezi șefata mea lângă mine. Vasti. Și haideți să vă spun un lucru care este interesant. Vreau să-l înțelegeți. Sunteți atenți? Estera 1 cu 11. Vă rog să-l afișați. Împăratul spune să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti și uitați-vă la următoarea expresie. Ce spune? Cu? Cu una împărătească. Pentru că ea să-și arate frumusețea ei. Fiți atenți ce spun scrierile rabinice. Scrierile rabinice spun că acest element cu una împărătească este extrem de important pentru că, de fapt, exprimarea este numai cu cununa împărătească. Asta este anuanța. Vino îmbrăcată numai cu cununa împărătească. A priceput cineva ce spune eu? Numai cu cununa împărătească. Adică ea să vină la un spectacol demonstrativ în care să-și etaleze frumusețea și să fie expusă în fața unor oameni care erau plini de băutură și această exprimare cu cununa împărătească de fapt se reflectă la numai cu cununa și era un obicei al acelei vremi. Ce arată lucrul ăsta? Lucrul acesta arată tratarea frumuseții ca un accesoriu. Nimeni n-a întrebat-o pe Vasti ce sentimente are. Nimeni n-a întrebat-o pe Estera ce dorințe are. Dar întotdeauna Persia va avea nevoie de frumusețe doar ca să fie un accesoriu al puterii și al dominării ei. Niciodată Persia nu va înțelege cuvântul frumusețe, cum îl înțelege Dumnezeu. Îl va înțelege numai ca un accesoriu, digul de care să-și etaleze stăpânirea și dominarea. Iar Vasti a refuzat să vină în felul acesta. Pentru că ea a zis, cum să mă duc să mă fac? Avea o demnitate de femeie. La un moment dat a zis, e rușinos ceea ce mi se cere. La care reacția Persiei, sunteți atenți, știți care a fost? Ce-ți trece ție prin cap? Acum te-ai gândit să ai fițe? Acum te-ai gândit să ai reacție? Dar în momentul în care ai acceptat să fii ceea ce ai fost și să intri în jocul acesta al Persiei, nu te-ai întrebat care e costul? Nu te-ai întrebat unde se va ajunge când intri în acest joc nebun în care frumusețea știi că este un troc? În care frumusețea știi că este o marfă pusă pe masă ca mesat? Crezi că Persia are sentimente? Crezi că lumea aceasta va respecta cuvântul demnitate? Va respecta cuvântul trăiri proprii? Va respecta statutul tău? Nu interesează accesoriu, doar atât. Și ce va face împăratul? Va spune ce să facem. La care unul dintre înțelepți vine și spune s-o dăm jos pe Vasti și să se ducă vestea tot împărăția. Nu cumva să iese năzare și alte femei să-și reclame demnitatea de femeie. Binecuvântat să fie Hristos Domnul. Căci în El nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici grec, nici iudeu. Ci toți suntem una în El. El este singurul care ne va învăța în seara aceasta cum poate fi privită frumusețea. De ce este așa de importantă această trusă a Esterei? Pentru că, o să spun un lucru, iubiții Domnului. Și de aici să plecăm foarte pe scurt să vă spun lucrul acesta. Foarte pe scurt. În momentul în care vine Estera în scenă, Fata aceasta este foarte frumoasă. Și mai vreau să fac o mică paranteză, să mă înțelegeți. Nu o să vă placă unul ce spun eu. Da, păi, până la urmă. Există aproape în mod constant o luptă ciudată în biserică. Tertulian, spre exemplu, spunea la un moment dat că dacă o femeie se naște în mod natural frumoasă, obligatorie să-și ascundă frumusețea. Devine-i mamă. Și tată, că te-a făcut așa. Există o luptă constantă împotriva frumuseții și există un asalt continuu împotriva femeii care trebuie să fie neapărat într-o anumită stare. Și fiți atenți la ce vă spun acum. Biblia prezintă femeia într-un mod diferit de ceea ce în general noi suntem obișnuiți să credem. În primul rând, aș vrea să ne uităm împreună la un pasaj din Biblie. Să-l citim împreună și vă las pe voi să credeți cum. Ezechiel, capitolul 16, de la versetul 11 la 13. Haideți să punem pe rând. Astfel, sunteți atenți? Ai fost împodobită cu... Ce-s mai tare? Aur și cu argint. Și ai fost îmbrăcată cu insubțire, cu mătase și cu cusături, cu fir. Ai mâncat floarea făinii, miere și un de lemn. Erai de o frumusețe desăvârșită, ba ajunsese și chiar împărătească. Mai departe. Ți s-a dus vestea printre neamuri pentru frumusețea ta, căci era desăvârșită de tot, datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul Dumnezeu. Mai departe. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai curvit și de aici încolo, vedeți cum stau lucrurile. Biblia spune în versetul acesta pe care l-am citit, te-am împodobit cu scule prețioase. Vezi, iubiții Domnului, că Biblia compară Ierusalimul cu o femeie frumoasă care este aranjată. În Apocalipsa se vorbește despre mireasa Domnului Iisus Hristos în felul următor, că este o mireasă gătită. Deci Biblia n-ar avea o mare problemă cu ceea ce avem noi o mare problemă. Ci problema noastră este că n-am înțeles fundamentul a ceea ce înseamnă frumusețea. Biblia n-a zis niciodată că o femeie frumoasă trebuie să nu mai fie frumoasă, că o femeie frumoasă, v-am că spune Biblia așa, fetele fecioare se îngrijesc să placă Domnului, sunt aici sură mai îngustă, da? Pe când femeia căsătorită se îngrijește să placă cui? Spuneți voi. Bărbatul ei. Deci iată că Biblia spune că femeia căsătorită trebuie să se îngrijească să placă soțului ei. Și nu este împotriva acestui mod de a gândi. Dar Biblia și spune în felul următor, că una dintre cele mai frumoase fete care a existat, una dintre fete foarte frumoase, Estera, când s-a prezentat la această întâlnire cu împăratul, nu s-a prezentat doar cu frumusețea. Sau dacă vreți, a dat frumuseții ei o dimensiune care lipsește astăzi celor mai multe. Indiferent, iubitele Domnului, cât de frumos v-ați aranjat și cât de frumoasă ați fi. Niciodată nu veți bilui doar cu acest aspect. Ce, în cel mai rău caz, dacă nu veți fi atent de la ce are Estera întrusă, veți ajunge și voi, ca toate celelalte fete, să plătiți prețul de a fi încrezut doar în frumusețea voastră. Nu cunosc nicio singură poveste reușită în viață în care cineva a mizat doar pe aspect și se iasă bine. Poate îmi spuneți voi la sfârșit. Bun, haideți să ne uităm într-o zi. Primul lucru. Deci fata era frumoasă. Dar ce a avut ea în plus? Sau ce era în plus aceasta ei? Primul lucru pe care vreau să vă spun este următorul. Fata aceasta a rămas orfană. Mardoheu, pe linie directă, era verișor. El a înfiat-o pe fată. Fata aceasta n-a avut dreptul să spună eu vreau să mă întorc în Israel. N-avea nicio posibilitate în perioada aceea să spună vreau să mă întorc. Și dacă ar fi vrut să se întoarcă, nu putea. Pentru că era această autoritate în respectarea celui de lângă tine, celui care ți era părinte. Și nu putea să aibă nicio alegere. Când au luat-o și au dus-o la acest concurs, n-a avut nimic de comentat. E tributul pe care îl plătești per se dacă rămâi în sistemul ei. După care spune Biblia în felul următor. Că în momentul în care a fost luată și în momentul în care a fost dusă în această competiție fără de voie ei, un lucru se întâmplă și este caracteristic Esterei. Nu se luptă, nu se revoltă, nu-i fițoasă și nu face niciun comentariu negativ asupra acestui aspect din viața ei. Eu am văzut întotdeauna că frumusețea păgubește și frumusețea n-are niciodată un final fericit datorită fițelor care o însoțesc. Întrusa Esterei a fost o ascultare. Și haideți vă spun. Întâi a zis lui Mardoheu, dacă așa se întâmplă, ascult. După care a venit Hegai, care era famenul care avea grijă. Le spune că tot ce îi spunea Hegai, i-a respectat. Nu s-a bătut deloc nici în stânga, nici în dreapta. O ființă ascultătoare care a știut să-și păstreze inima și care a știut să asculte de oameni importanți din viață. Marea problemă a darurilor naturale, marea problemă a tineretului zilor noastre, este că încrezându-se în modul cum arată, încrezându-se în felul de a fi, pentru că nu e vorba doar de frumusețe, e vorba de tot ce însemnăm noi. Noi nu ascultăm de oamenii potriviți în viață, ascultăm întotdeauna de sfaturile cele mai rele, ascultăm întotdeauna de sfaturile celor care nu ne doresc în mod deosebit binele. Marele har pe care l-a avut Estera și marele faptul pentru care a reușit este acesta. Ea a știut să se supună. Biblia spune așa, Mardoheu a zis, nu vorbi despre naționalitatea ta. Nu spune că ești din Israel. Ascunde acest aspect. Putea să spună, eu nu mint. Putea să-i spună lui Mardoheu următorul lucru. Biblia spune că este interzisă căsătoria cu un păgân, de un renom. Putea să-i spună, nu poți să am relații premaritale cu împăratul. Pentru că pe noi ne învață Dumnezeu că după căsătorie trebuie să avem relații. Fata aceasta a spus în felul următor, eu n-am drept de opțiune, dar eu aleg să ascult de cel ce m-a crescut, să aleg să ascult de cel care este pus mai mare. Ascultarea a fost cheia. M-am uitat la viețile reușite ale unor tineri și am descoperit că dincolo de atributele naturale, de înzestrările pe care Dumnezeu le-a dat, dincolo de frumusețe, dincolo de înțelepciune, dincolo de inteligență, ascultarea a fost cheia oricărei reușite. Frumusețea e goală fără ascultarea de oamenii care sunt esențiali în viața ta. Biblia învață că ceea ce a deosebit povestea Esterei de orice altă poveste a fost că împreună cu frumusețea a avut ascultarea de oamenii cheie. Și în această seară vreau să spun următorul lucru. Vai de tine dacă crezi că părinții sunt dușmani. Vai de tine dacă crezi că pastorul ți este dușman. Noi nu suntem dușmani. Eu nu vreau ca voi să arătați într-un fel sau altul. N-am nicio bătălie cu lucrul ăsta. Dar îmi doresc la voi să ascultați de principiile lui Dumnezeu, pentru că am văzut diferența între cine a ascultat și cine n-a ascultat. Duminică am stat de vorbă cu un tânăr care a primit de la Dumnezeu foarte multe daruri. A plecat debordant în relația cu Dumnezeu. Mă uitam și îmi creștea inima de bucurie. După care am văzut că începe să-și căpăteze. Am atras atenție, am spus, ești un băiat dăruit, ești un băiat isteț, ești un băiat puternic. Ai așa de multe abilități pe care Dumnezeu ți le-a dat. Te rog, ai grijă cu ceea ce faci. Și a continuat să meargă pe calea lui. Duminică m-am întâlnit cu el după ani de zile. Și stătea cu capul în pământ plângând și a zis, am făcut cel mai prost în viață. Am ascultat cele mai proaste sfaturi în viață. Astăzi, a zis el, vreau din nou să mă întorc la Dumnezeu. Am pierdut atâția ani. Mă simt jefuit, mă simt pustit. Un băiat care e frumos, un băiat care este isteț, dar care n-a știut în viață să asculte de cei pe care Dumnezeu i-a rânduit să asculte. Degeaba ești tare, degeaba ești isteț, degeaba ai calități naturale, degeaba ai un trup frumos, dacă n-a spus de oamenii care sunt potriviți. Aceasta a înțeles Estera. Foarte pe scurt. Vreau să merg mai departe. Un al doilea lucru, care este întrusă Esterei, deosebit. Fiți atenți ce spune Biblia. Estera 2:15. Îl mai citim o dată. Când i-a venit rândul să se ducă la împărat, Estera, fata lui Abihail, unchiul lui Mardoheu, care o înfiasă, n-a cerut decât ce a fost rânduit de Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor. Da? Decât ce a fost rânduit. Și am fiți atenți la ce se referă acest rânduit. Existau două cutume vis-a-vis de acest concurs. Unu, 6 luni trebuia să intri într-un stadiu de pregătire a frumuseții, și apoi urmau alte 6 luni. Trebuia să fie un strucul cu un lemn special și cam 12 luni durea procesul ăsta de cosmetizare pentru noapte cumpărat. E atât de umilitor și frustrant. Să te pregătești 12 luni ca după aceea să ai o seară cu un străin și după aceea să te mai bagi în seamă sau să nu te mai bagi în seamă. E, aceste fete aveau posibilitatea împreună cu famenul Hegai să-i spună așa, adu-mi cremă clinic. N-avem, nu mă interesează. It's your problem. Aveau posibilitatea să fie cum vreau el, adică puteau să ridice niște pretenții, că până la urmă se erau un famen care dacă nu își făcea datoria și fetele astea săreau pe el și îi spuneau
nu-și face datoria, își pierdea pâinea. Estera a zis, eu nu am asemenea pretenții. Pentru că pentru mine nu va conta acest aspect în mod esențial. Pentru mine va conta următorul aspect. Vreau să capăt trecere înaintea oamenilor cu ajutorul ascultării. Indiferent cât de frumoși ochii tăi, când se uită urât la mine, nu-i găsesc niciodată frumoși. Asta înseamnă că ascultarea ne creează posibilitatea să câștigăm în luptă pe care o avem cu viața. Asta ne spune Biblia. Sunteți atenți? Mi se pare greu ce vă spun eu. Iubiții Domnului, ascultarea a fost cheia Esterei. Cheia Esterei. În prima fază, Biblia spune că n-a luat decât ce a fost rânduit. Asta îmi dai, asta eu. Ai vreo pretenție? Vrei ceva? Nu. Nu vrei? Nu. De ce? Nu pe asta mizez eu. În drusa mea se găsește ceva mai mult. Eu mă bizui pe faptul că Dumnezeu face trecere omului care ascultă. În al doilea rând, după noaptea pe care o aveai cu împăratul, ciudată obiceiul persoanei, nu? Dar uitați-vă astăzi, frații mei, surorile mele, uitați-vă astăzi la mass media. Spuneți-mi mie dacă Persia vine. E troc. Troc. Și cu asta gata. Am spus mai mult decât trebuia. Vă dau exemple până dimineață, dacă vreți. Ea 16 ani, venită din Moldova. Înaltă, subțirică. El la fel, 1,50 m de ani. După care ea pleacă cu iahtul. Știre națională. A plecat cu iahtul la școală, în Snagov, la liceu. Super. Ce să înțelegi tu, al cincilea copil, într-o familie în care tatăl tău, de dimineață până seara, se trudește? Nu mai înțelegi nimic. Absolut nimic. Și corect ce spun eu. Acum, iubiții Domnului, a doua parte era următoarea. Fiți atente. După ce intra tânăra respectivă, indiferent că împăratul, mă rog, ce reacție avea, avea posibilitatea, după ce iese, să-i se dea darul. E normal. Împăratul e generos, că doar nu de la el produce. Fură de la greci. Și așa poate să-ți dea ce vrei. În Dunia ești generos când furi. Mai greu este când muncești. Atunci banul are altă valoare. Era foarte generos. Și a zis, ia ce vrei. Și când a ieșit, când au ieșit fetele, de acolo, fiecare a cerut. Mie îmi dai un post în show-ul respectiv. Mie îmi dai nu știu ce. Cam asta-i trocul. Că s-a fost. Și fiecare care a ieșit, dar n-a fost una, au fost multe. Fiecare și-a cerut porția ei. Dacă nu mă păstrez ca împărăteasă, mie îmi dai asta. Pe mine mă faci directoare la mass media. Când a venit Estera, Estera n-a cerut. Estera n-a avut pretenție. Nici înainte și nici după. Și atunci împăratul s-a gândit așa. Dacă asta nu vrea nimic față de cele ce au vrut celelalte, înseamnă că fata asta e specială. Și prin acest mod al ei de a gândi, trecem la cel de-al doilea punct. Echilibru. Frumusețea câștigă prin ascultare și în al doilea rând prin echilibru. Acest echilibru de care a dat dovadă Estera a fost punctul ei forte. Și am să vă mai dau un exemplu ca să înțelegeți vis-a-vis de lucrul acesta. La un moment dat spune Biblia că atunci când a aflat Mardoheu de planul lui Haman de a ucide pe toți izraeliții, a dat de veste Estere și Estera a trebuit să meargă la împărat. Și îi spune așa împăratul, ce ai tu împărăteasă Estero și ce ce? 5:3. Și spune așa, chiar dacă ai cere jumătate de împărăție, îți voi da. Wow! Jumătate de împărăție, îți voi da. Wow, ce frumos! La care Ester a zis, chiar asta vreau să cer. Dă-mi jumătate de împărăție și uite, mai am o cerere mică, adiacentă, să scape și poporul lui Israel. Nimic din toate acestea. Și ce face Estera? Este fantastică fata aceasta. Zice, am o singură rugăminte. Vreau mâine seara să te invit la un ospăț pregătit de mine. Nu se grăbește. O femeie extrem de echilibrată. Noi, de cele mai multe ori, sunteți atenți, fetelor, bombardați pe cel de lângă voi. Dacă vine ăsta bietul să-mi spune, ce dorești? Wow! Am o întrebare asta, după aia jumătate de oră, nu mai respirați. Ce dorești? Păi dacă spune ce dorești, să vezi după aceea când durează conversația. Că trebuie să iei un pic să notezi. Fata asta foarte echilibrată. Nu răspunde imediat. Nu zice în momentul acela sub imperiul emoțiilor. Da? Putea să-i spună, împăratul era în momentul acela emoționat, fermeca de frumuseței. Ce cere sterul? Ce dorești? Jumătate de împărăție îți dau. La care ea spune, vino mâine seară la o cină. Și vine împăratul la cină. Și discută cu el. Sunteți atente, fetelor. Învățați în numele Domnului. Ca să fiți frumoase. După ce petrece seara cu împăratul, împăratul bucuros, încălzit, iar se încălzise, îi zice, ce dorește Stera? Și mă de împărăție, dacă și îți dau. La care Stera spune, aș vrea să vii și mâine seara la încunoscuți. Și data asta ia și pe Haman cu tine. Ia și pe Haman cu tine, adică dușmanul lor. Și împăratul vine și a doua seară. Câtă tărie de caracter, cât echilibru. Cum a știut să pună piciorul pe frână, cum a știut să aștepte momentul potrivit, câtă înțelepciune, cât dozaj, cât echilibru în viață. Vreau să spun un lucru. Frumusețea strălucește extraordinar când e dublată de echilibru în viață. Să știi să-ți aștepți ceasul, momentul, să vorbești când trebuie. Când ești cea mai dorită și cea mai plăcută, pune piciorul pe frână și domolește. Și lasă. A doua zi mai bine decât seara aia. Asta ne spune Estera. Asta ne învață Estera. A construit. Și după ce a construit, în momentul acela, trecem la ultimul punct, care închei, gata. Frumusețea Esterei stă în faptul că, dincolo de cum a făcut-o mama ei și era extraordinar cum a făcut-o, i-a dovedit ascultare, echilibru. Și în al treilea rând, sacrificiu. Sacrificiu. Adică cum sacrificiu? La un moment dat, când aude Mardoheu despre planul lui Haman, întâmplător, dar de fapt nu întâmplător, ci prin Domnul, în momentul acela el își ia niște haine și le rupe și le sfârșe pe lui și stă la poarta cetății și strigă în gura mare. Când împărăteasa îl vede că e la poarta cetății, trimite un rând de haine și spune ce s-a întâmplat cu tine, spune ce s-a întâmplat. La care el îi dezvăluie planul și spune, uite, Haman a rânduit acest vicleșug și a uneltit să moară tot poporul Israel. La care ea îi spune următorul lucru și îi spune imediat, Estera spune, eu nu pot să intru la împărat oricând. Pentru că împărăteasa Vasti, pentru asta a fost repudiată. Că în momentul în care a fost chemată, nu a venit. Eu sunt în aceeași situație. Dacă mă duc nechemată, e aceeași situație ca Vasti, când a fost chemată și nu s-a dus. Și eu mă expun aceleași povești pe care a avut-o și Vasti. Corect ce spun eu. Și a spus lucrul acesta. Sigur, știți să răspunzi lui Mardoheu. Să nu crezi că tu vei fi singura care vei scăpa. Dacă tu astăzi nu faci ce trebuie, Dumnezeu va găsi pe altcineva. Dar Dumnezeu te va judeca pe tine. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta, ai fost spusă, tu împărătează. În momentul acela, Estera face un lucru. Un lucru fantastic, un lucru deosebit. Un lucru care face ca frumusețea ei să treacă pe locul secundar, dar în același timp să fie parcă mai frumoasă decât a fost până acum. În momentul acela, Estera face un lucru. Zice, rânduiți pentru mine 3 zile de post. Și nimic nu mai e frumos în toată această poveste a frumuseței Esterei, decât faptul că ea va rămâne în istorie cu ceea ce se numește postul Esterei. Eu însumi, când am avut o problemă foarte gravă în viață, aveam o luptă pe care o duceam cu mine însumi, am intrat în acest post al Esterei și l-am găsit formidabil. Pentru că la sfârșitul celor 3 zile, măcar că mă țineam de pereți, mă simțeam sprijinit de Domnul. Mă simțeam sprijinit de Domnul și am avut biruință. Fata aceasta, când se sacrifică, nu o face orbește. Curajul ei nu este un curaj din acesta omenesc. Este un curaj care se bizuie pe ajutorul lui Dumnezeu. Rugați-vă, postiți pentru mine și atunci voi avea curajul să risc și să mă duc înaintea împăratului. Pentru că întotdeauna, iubiții Domnului, va trebui să știți că sacrificiul e prostesc dacă nu este dublat de o trăire cu Dumnezeu și de o ancorare în principiile Lui. Nu-i totul să ai curaj ca om. Important e curajul tot să fie ancorat într-o trăire cu Dumnezeu și într-un mod de relaționare la Dumnezeu corect. Aleluia! Slăviți să fie Dumnezeu! Acum, după ce face lucrul acesta, ea se apropie de împărat și împăratul îi întinde sceptru, care însemna ești primită. Și sacrificiul ei a reușit să fie unul dincolo de care tot poporul să fie câștigat. Am să vă spun un lucru. Vreau să citesc din Estera 6:1 până la 6:3. Fiți atenți. În noaptea aceea, în noaptea primei cine, ca să știți, noaptea primei cine, împăratul n-a putut să doarmă. Și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte. Da? Era în timpul postului. Cronicile. Le-au citit înaintea împăratului. Și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bigtan și Tereș, cei doi famine împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveros. Fac o paranteză. Așa avea să moară. Așa avea să moară. Următorul famen a reușit să-l omoare. Ca să înțelegeți cât de important era pentru împărat ținerea mintea ceea ce fusese Mardoheu. Și spune așa, împăratul a zis, ce cinste și mărire i s-au făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-au făcut nimic. Eu acum vă întreb pe voi, în ziua postului și a rugăciunii, cine a fost cel ce a trimis insomnie împăratului și gândul să cerceteze cronicile? Spuneți voi, frumusețea a cărui curaj nu se bizuie pe regulile lui Dumnezeu, este un curaj care nu va avea niciodată sorță izbă. Pe ce te bizui? Pe cea sunt eu. Mă bizui pe faptul că am căpătat trecere înaintea împăratului. Mă bizui pe faptul că știu slăbiciune. Mă bizui pe faptul că știu că mă iubește. Mă bizui pe faptul că știu că mă are dragă. Și s-ar putea să ai niște surprize fantastice. Mă aude cineva care vrea sau este căsătorită să știe cum își ține bărbatul? Rății cu post, cu rugăciune și cu credință în Dumnezeu. Poți să ai frumusețe și să-ți extraordinar să o ai și să te pregătești și să te aranjezi. Pentru că așa spune Biblia, pentru soțul tău să fie aranjată. Dar dacă nu-l ții cu puterea lui Dumnezeu, tu nu-l ai. Că este renazis, e câștigat, e al meu, mă pot duce, am toată îndrăzneala, știu că mare dragă. Postiți și rugați-vă că sacrificiul nedublat de tărirea în Dumnezeu și de ajutorul lui Dumnezeu e prostesc și nu duce nicăieri. O, Doamne, ajută! Și binecuvântează. Și acum, iubiții Domnului, vreau să închei spunând acest lucru. Estera e o fată care s-a născut frumoasă. Parte în împărăția Persiei, care a avut în viața ei o traiectorie urâtă. Cu mulți cu care am stat de vorbă au fost entuziași și au zis, bă, dar ce frumoasă poveste este. Eu vă spun părerea mea, ce urâtă e poveste este. Fată tu frumoasă, virgină, să fii luată din casa ta și dusă să fii pregătită pentru un împărat nebun. Într-o împărăție a unui păcat. Și Ester a zis în felul următor, frumusețea pe care o am și pe care mi-a dat-o Dumnezeu, n-am să las să fie spoliată, să devină un accesoriu. Pentru că eu nu am ceva pe lângă frumusețe. Am găsit secretul adevăratei frumuseți, care este ascultarea de Dumnezeu, echilibrul duhovnicesc pe care ți-l dă trăirea cu Dumnezeu și puterea în viață de a te sacrifica pentru ceea ce crezi. Ca vedeți, frumusețea e găunoasă și e tristă și devine un simplu accesor. Dar dublată de aceste lucruri și-a schimbat Estera povestea de viață dintr-una care putea să devină rea într-o poveste excepțională, într-o sărbătoare și în ceva ce va fi ținut minte de-a lungul timpului. Vreau să vă citesc ceva în final. La 3 ani, fetița se uită în oglindă și spune, sunt o prințesă. Când se uită pe la 10 ani în oglindă, zice, o, sunt cenușăreasă. Undeva pe la 15-20 de ani, vremea adolescenței, la tinerețe, zice, o, sunt sora cenușăreasă. Undeva pe la 25-30 de ani se uită și spune, o, sunt prea grasă sau prea slabă, prea înaltă sau prea scundă, prea cu părul lins, prea creț, prea cu pistrui, fără, prea roșie în obraz, prea palidă, dar oricum decide să ies. Deci, lasă, oricum ar fi, mă duc, ies. Pe la 40 de ani se uită și spune, bine că-s curat atunci. La 50 de ani se uită în oglindă și spune, sunt eu și pleacă mai departe. Pe la 60 de ani se uită în oglindă și spune, slavă Domnului că Elisabeta, vecina mea, nu mai se uită în oglindă. Și pleacă afară bucuroasă. Și undeva spre 70 de ani, trece pe lângă oglindă, nici se mai uită, își ia pălăria și pune pe cap. Pleacă și decide să se bucure de viață. N-ar fi prieten timpul să ne luăm pălăria pe la 15-20 de ani? Mai suntem așa de mult tributar acestei frumuseți, care dacă n-are întreaga trusă, va fi exact într-un mod paradoxal cauza pierderii noastre. Vă propun în această seară alipirea de ceea ce înseamnă credința în Dumnezeu. Pentru ca frumusețea noastră să strălucească. Există o definiție biblică a frumuseții. Biblia se uită spre Domnul Iisus Hristos și spune așa, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Și apoi urmează două puncte. Harul este pe buzele tale. Harul. Iată definiția frumuseții. Ce face Estera? Mă sacrific. Ce înseamnă asta? Harul. Ce face Sera? Sunt echilibrat. Ce înseamnă aceasta? Trăirea în har. Ce face Sera? Ascult. De ce? Pentru că ascultarea face mai mult decât orice jertfă. În această seară, eu spun tuturor fetelor să nu vă mai mintă oglinda. N-am văzut fată urâtă. Am văzut doar fată care nu crede în frumusețea ei. Atât. Dumnezeu v-a făcut într-un mod frumos. Eu asta cred. Cine n-are ochi pentru voi, nu merită să vă pierdeți vremea. Dumnezeu v-a făcut frumoasă. Eu cred asta, mărire lui Dumnezeu. Am văzut lucrul ăsta. Când... Ce bine că nu-i vin aici. Doar am desmulțumesc. Vin aici undeva, mă faci o surpriză. Când m-am întâlnit cu Mina și, mă rog, în fine, mi-a atras atenția. Știți cum mi-a atras Mina atenția? Eram la facultate, la anul 2, și la un moment dat vine Mina, se înfige în fața mea și spune: auzi, bă, Fărne, să știi că nu ești nici prea frumos și nici prea deștept în credulie. Mi-a atras atenția, vă garantez. Scurt, imediat. Dar mi-a zis ea: în mâna lui Dumnezeu ar putea să devii un rod extraordinar. Ce vă spun eu acum nu-i poveste. Vă spun cu adevărat ceea ce am simțit în acele momente. Bineînțeles că reacția mea a fost reacția unui tânăr care a intrat în defensivă. Ironia era la ea acasă. I-a spus: dacă nu-s așa nici frumos, nici deștept, de ce stai de vorbă cu mine? Good point, nu? Mina a plecat, s-a retras. Dar eu când am plecat acasă, ceva m-a frământat teribil. Cum adică să devii un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu? Cuvintele astea, tot m-am măcinat, nu le-am auzit nicăieri, niciodată, nimeni nu mi-a spus așa ceva în viața vieților mele. Când am plecat acasă și aveam cele mai grele momente acasă, când ajungeam acasă, mă simțeam pierdut. Singurătatea care mă apăsa și grijorarea și temerea că n-aș putea să reușesc, mă făceau ca pereția să mă strângă puternic. Mi se părea garsonerea aia mică, imensă. Totdeauna m-am simțit pierdut în viață. Și a doua zi m-a dus să o întreb. Așa ca din întâmplare. Să o întreb: ce înseamnă ai putea să devii un rod extraordinar în mâna lui Dumnezeu? Vreți să vă spun ceva? Am plecat și ne-am plimbat câteva ceasuri pe la Piața Unirii. Și ne-a povestit despre Dumnezeu. Și și-au remarcat la sfârșitul întâlnirii. Aude cineva, care ochii verzi. Niciodată nu-i văzut până atunci. Știți de ce? Eu că nu m-am uitat în ei. Și a remarcat că are părul lung și că e frumoasă. Până atunci stăteam de vorbă cu cineva și încercam eu așa să văd ce ar fi. Și am trebuit să-i i-a spus: mă, tu ce părere ai, Mina e frumoasă? Asta a întrebat, omul se mai ierte. Pentru că nu e bărbat. N-am înțeles prea mult. Dar în momentul în care a început să vorbească și să aprindă în mine niște sentimente care nu le-am avut, am văzut-o cum o văd și astăzi. Că de nu vine Dumnezeu cu mâna Lui, poți să fii cum vrei tu. 90, 60, 90, 90, 60, 90, cât vrei tu. Și n-are nicio șansă, și n-ai nicio șansă. Pentru că acum Dumnezeu face ca frumusețea să poată să fie la locul ei. Și cineva să fie pentru tine, să o vadă. Am văzut oameni care nu respectă canoanele lumii, după tiparele de frumusețe. Și când i-am văzut, străluceau. Și am văzut oameni care respectă canoanele lumii la frumusețe. Și am văzut reci și străini și oameni care trec unul pe lângă altul fără nicio plăcere. În această seară, eu vă spun despre următorul lucru. Frumusețea înseamnă mai mult decât frumusețea trupească. Înseamnă ascultare, înseamnă echilibru și putere de a te sacrifica pentru ceva în care crezi din adâncul inimii tale. Și va fi bine. Ia-ți pălăria și te mai dă-mă. E timpul să iei pălăria și să spui: mă duc să mă bucur de viață. Să mă bucur de Dumnezeu în mântuirea mea. Să mă bucur de tot ce am. Și de ce? Că n-avem prea multe clipe. Nu ne-a mai rămas mult. E mult prea scumpă veșnicia ca să risipești astăzi cu clipele care le ai. E mult prea scumpă viața aceasta ca să nu iei seama la ce spune în seara aceasta. Bucură-te de ceea ce ești. Că dacă ai ascultarea în Dumnezeu, dacă ai echilibrul duhovnicesc și dacă ai puterea să crezi în ceva și să critici mai pe acel ceva, ai mai mult decât ar putea să ai în viața ta. Să credeți lucrul ăsta. Priviți-mă noi când vă spun. Dacă cineva nu iubește în voi ce v-am spus eu, luați-vă pălăria și mergeți mai departe. Nu merită. Sub nicio formă. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Am decis în această seară, Doamne, să te onorăm pe Tine. Cei cu părul lung și cu părul scurt. Cei care suntem mai înalți și cei care suntem mai scunzi. cei care suntem mai grei și cei care suntem mai slabi. Pentru că, Doamne, Dumnezeul meu, am înțeles în această seară că frumusețea are un nume, Harul. Harul care a fost turnat. Harul care ne-a fost dăruit. Doamne, știu că în lumea aceasta în care suntem zăpăciți complet și în care cu atâta greutate ne facem loc, o lume în care s-au sucit, Doamne, atâtea lucruri și în care suntem învățați că reușește doar acela care este într-un anumit fel, Tu vii să ne spui în această seară că Estera este povestea la care trebuie să primim. Că Estera este frumusețea care a biruit, nu pentru că s-a încrezut în ceea ce s-a încrezut și Vasti. Că până la un punct, Doamne, putea să o sfârșească și ea la fel de rău. Ci pentru că s-a încrezut în puterea credincioșiei Tale. Și pentru că a dorit să lupte pentru o cauză. Și pentru că a trăit pentru un ideal. Și pentru că a avut principii în care a crezut duhovnicești. Și pentru că a știut să dea întâietate lucrurilor care sunt mai de preț în viață. Este extraordinar că suntem încă tineri, unii dintre noi. Este extraordinar, Doamne, că încă putem avea energie și putere. Și mă rog în această seară să ridici de pe umerii noștri apăsarea aceasta, Doamne, care există. Comparația aceasta ciudată și rea. Suntem ai Tăi! Și asta este destul. Și frumusețea, Doamne, Dumnezeul meu, nu o găsim privind în oglindă. Frumusețea, Doamne, o găsim fiind ascultători de cuvântul Tău. Frumusețea o găsim, Doamne, când știm în viață care ne este locul și să fim echilibrați în dorințele noastre, în cerințele noastre, în pretențiile noastre. Și când știm să trăim, Doamne, pentru un scop, că dacă nu trăim arzând pentru ceva în lumea aceasta, noi nu vom fi, Doamne, niciodată oameni care să atragă privirea celorlalți. De aceea, de multe ori, frumusețea nu ne spune nimic. Pentru că ea nu este aprinsă. Pentru că ea nu trăiește pentru cineva mai mare decât pentru sine însuși. Mă rog în această seară să ne aduci aminte că Tu numeri clipele vieții noastre. Că și ziua de astăzi, Doamne, aproape s-a dus, uite că e seară. Și am uitat să ne bucurăm. Și am uitat să iubim ceea ce ne-ai dăruit. Și am uitat să spunem, sunt o făptură minunată, că m-a zămislit Dumnezeu. Și sunt săpat în palmele lui Dumnezeu. Ajută-mă să trăiesc, Doamne, Dumnezeul meu, iubind ce este de preț și bucurându-mă de frumusețea pe care niciodată nimeni nu va putea să o ascundă ochilor mei. Câte vreme văd harul, câte vreme simt harul, am ales, Doamne, Dumnezeul meu, și aleg să trăiesc în prezența frumuseții. Doamne, ajută-ne să nu mai risipim. Ajută-ne să strângem. Ajută-ne să ne dăm seama cât de scumpe sunt momentele care le avem. Ajută-ne să prețuim ziua de azi și ziua de mâine. Să prețuim secundele care trec. Pentru că ele, Doamne, au o însemnătate mare, că sunt dăruite de Tine. Doamne, e mult prea scumpă viața aceasta și mult prea scumpă veșnicia ca să risipesc. Vreau să strâng.